Treba si uvedomiť, keď hovoríme o opúšťaní, napomínaní a všetkých veciach tým spojenými vecami, to, že karhanie a napomínanie medzi veriacimi nie je exekúcia, nejaký úradný cirkevný výkon, ale že je to vec Božieho poriadku, ktorá sleduje dobro dotyčného a rozvoj a ochranu spoločenstva pred zlým. S karhaním a napomínaním vždy je spojené odpúšťanie, ktoré na prvý pohľad v nás evokuje taký protiklad k trestaniu. Lenže oni nie sú v protiklade, ale trestanie a odpúšťanie sú v úplnom súlade, pretože východiskom obidvoch je láska, respektíve má byť láska. Trestanie je výchovný prostriedok, kdežto odpustením sa zbavujem hnevu na dotyčného. Vieme, že ak mi niekto hriešne ubližuje, tak mi spôsobuje krivdu, bolesť a podnecuje u mňa hnev. A ľudský hnev nie je automaticky svätý, tak ako Boží hnev. To znamená, pri človeku neplatí automaticky to, že hnievaj sa a nehreš. Ale človek vždy potrebuje sústavnú opatrnosť a stráženie, aby aj keď karhá a napomína, aby nebola pri ňom prchkosť a zahorknutosť. Ale aby to robil v láske a aby zároveň vedel aj odpustiť. To je to najdôležitejšie. A aby aj on vedel prijímať karhanie a napomínanie, ak to on robí voči druhému. Túto opatrnosť potrebujeme vždy, lebo s previnením voči sebe sa stretávame sústavne. A tiež preto, lebo aj mieru previnenia voči sebe vnímame rozdielne. Pán Ježiš hovorí o ublížení, ktorý je hriechom. Nehovorí o hociakom správaní voči nám, ktoré niekedy hriechom ani nemusí byť, len my ho berieme príliš vážne a sme urazení. Ale Pán Ježiš hovorí o ublížení, ktoré je naozaj pred Bohom hriechom. To si treba uvedomiť. Preto keď Pán Ježiš predkladá tému karhania hriešiaceho človeka, tak v učeníkoch vzniká pochopiteľná a logická otázka, kde je hranica odpúšťania. Koľkokrát mám odpustiť človeku, ktorý sa voči mne prehrešuje a ubližuje. Aby sa zdôraznila závažnosť otázky, tak Peter sa pýta na konkrétny počet sedmička, symbolické číslo plnosti v kultúre danej. A Pán Ježiš odpovedá tiež konkrétnym číslom, takisto symbolikou 10-násobným, 77-krát. Tá symbolika sedmičková v hebrejskom myslení predstavuje plnosť, ako som už povedal, a teda pohyb celostnosti, mohli by sme povedať, uchopenie tej veci, maximalizácii. V našej reči to znamená, že dotyčnému človeku teda nemám odpustiť len niekoľko, málo krát, ale neustále, vždy. To znamená to Ježišovo 77 krát. Treba povedať, že neriešia sa tu otázky úmyselného ubližovania. Neriešia sa tu otázky zneužívania ľudskej dobroty a manipulácie. Príbeh nerieši to, ak zostávajú trvalé jazvy v srdci toho ubliženého, alebo nerieši sa tu otázka recidívy hriechu. Ale ide tu o princíp, ktorý Pán Ježiš vysvetľuje práve tým podobenstvom. Sluha, ktorému Pán tu odpustil dlžobu, pretože ho to kajúcne prosil, nedokázal odpustiť svojmu dlžníkovi, ale s hnevom a kruto ho postihol za jeho dlh. A Pán Ježiš si následne, teda Pán v tom podobenstve, majiteľ, ten, ktorý vládol, si zavolal toho nevďačného sluhu a zmenil svoje pôvodné rozhodnutie. Dlh, ktorý mu odpustil, mu musel spätne vrátiť, a to ešte s pridanou hodnotou, s trestom mučenia. Tak to je podobenstvo, ktoré je len taká pomôcka pre lepšie pochopenie istej duchovnej práty. Preto ho nemôžno vykladať detailisticky, ale potrebujeme si uvedomiť to, čo chce povedať. To znamená, že Pán Boh s nami nenaklada nejak s vystupňovaným trestom. To keby tak robil, tak už by nás musel dávno vymazať z tejto zeme. Ale tým záverečným slovom Pán Ježiš myslí to, že dodatočne jasne vysvetľuje, o čo tu ide. Že nutnosť nášho odpúšťania druhým je podstatne spojená s Božím odpustením k nám. A pekne to vystihuje apoštol Pavol v Efeským, keď hovorí: odpúšťajte si navzájom, ako aj Boh v Kristovi odpustil vám. Motív nášho odpúšťania a odpúšťania a odpustenia druhým môžu byť rôzne, ale Pán Ježiš nám predkladá jeden zásadný, ktorý by nemal prekrývať ostatné. A to je ten, že Pán Boh prvý odpustil mne, tebe. A to oveľa väčšie previnenie, než je to, ktorým som sa ja a ty previnil voči svojmu blížnemu. Naše priestupky voči Bohu sú neporovnateľne vážnejšie ako priestupky druhých voči nám. Ale niekedy to vyzerá tak a správame sa tak, ako keby, že ľudia nám ubližujú oveľa viac, ako my ubližujeme Bohu. A to nie je tak. Naše hriechy voči Bohu sú také veľké a také vážne, že si uvedomme, že Pán Ježiš, Boží syn, musel byť za ne potrestaný smrťou, aby sme za ne nezomreli my. Vedomie o veľkosti svojej viny pred Bohom a o veľkosti jeho lásky, ktorý sa nado mnou zmiloval, by malo byť hlavnou hybnou silou aj môjho odpúšťania ľuďom. A tento motív je zároveň pravým odpustením zo srdca, o ktorom sa hovorí na konci čítaného textu, aby sme zo srdca odpustili svojmu bratovi, sestre. Pokiaľ v našom odpúšťaní budú prevládať iné motívy, tak sme nepochopili podstatu veci a naše odpustenie druhým nemá v sebe to, čo chce Pán Ježiš. Pretože aj veriaci ľudia odpúšťajú do všelijakých podnútok. Niekto preto, aby urobil zadosť morálke, proste je takto nastavený, že chce, aby bolo dobre, lebo tak ho učili a nejak má v sebe tie vyššie morálne zásady. Niekto odpúšťa preto, lebo spoločenské konvencie to vyžadujú. Niekto preto, aby si udržal reputáciu. Ďalší z vypočítavosti, ďalší z pragmatických dôvodov, pretože narušený vzťah s dotyčným mu prináša isté nevýhody. A ďalší zase preto, aby ho netrápilo svedomie. Je treba povedať, že Pán Boh síce používa naše svedomie ako taký indikátor zla, ktorý nás upozorňuje, keď robíme zle. Takže po páde človeka ani svedomie neslúži vždy spoľahlivo. Jeho prácu si človek do veľkej miery nastavuje sám podľa viacerých faktorov, najmä osobnostného založenia, výchovy, sociálneho prostredia a tak ďalej. preto tým rozhodujúcim východiskom nášho vzájomného odpúšťania má byť Božie odpustenie nám. Základné rozhodnice východisko, prečo si máme odpúšťať vzájomne. Takto vyjadrujeme aj v modlitbe Oče náš, ktorú sa každý deň modlíme na tomto mieste. Odpusť nám, alebo vedomí, že aj my odpúšťame svojim vinníkom. Inak je táto prosba vyprázdnená. Božie odpustenie nám nebolo lacné. Ten výraz, ktorý tu v texte zaznieva, že v Kristu nám Boh odpustil, v Kristovi, znamená, že Pán Boh sa Kristovi obetoval za nás. V liste Židom, 9. kapitole, sa píše, že Pán Ježiš raz navždy odstránil hriech svojou vlastnou obeťou, aby sme my mohli mať vierou podiel na jeho odpustení. Toto zvnútornenie Božej zástupnej obeti je základnou takou východiskovou pozíciou pre biblické vzťahy v spoločenstve a pre riešenie ich problémov. Veľa vzťahov v spoločenstve veriacich je narušených a ďalšie troskotávajú preto, lebo chýba odpustenie na tomto vnútornom základe. A potom naše odpustenie jeden druhému aj podľa toho môžu vyzerať. Hej, že povieme niekedy, že odpúšťam ti, ale na tvoje ublíženie nezabudnem. Lebo bolo veľké a onaké a jednoducho nemôžem. Nosím to stále v sebe a dávam mu to najavo všelijakým pôsobom. Lenže to nie je podľa vzoru Božieho odpúšťania. Pán Boh, keď nám odpustí, tak viac na naše prestúpenie nespomenie, ani si nespomenie. Vzdialuje ho od nás tak ďaleko ako východ od západu, čo znamená, že ho úplne vypúšťa zo svojej mysle a srdca a správa sa k nám tak, ako by sme konkrétne zlo nikdy nespáchali. Samozrejme za predpokladu, že sme svoj hriech vyznali a oľutovali a s dôverou ho priniesli pod Kristov kríž. Dá sa samozrejme pochopiť, že niektoré ublíženia veľmi bolia a nedá sa ich len tak ľahko vymazať z vedomia. Ale veľkosť Božieho odpustenia nám a tá Ježišova požiadavka by nás mali o to silnejšie nejak presvedčiť alebo o to silnejšie pôsobiť na nás a vplyvnejšie by mali pôsobiť, ako je tá naša bolesť. Možno ste aj vyčítali príbehy v novinách, alebo možno inde ste počuli o prípadoch, kedy človek odpustil veľké a hrozné previnenie. Známy prípad, kedy matka odpustila vrahovi svojho dieťaťa. Potom sa stalo to, že ten na základe z toho uveril a ona si ho potom vzala za svoje dieťa ako náhradu za toho zavraždeného syna. Odpustenie musí byť obsahovo konkrétne a adresné. Musím vedieť, čo odpúšťam a komu odpúšťam. Ak Boh v Kristovi odpustil nám každému jednotlivo a konkrétne hriechy, previnenia, tak by nemal ani pri nás byť len takýto postoj, že no, veď nejak až takto nejde v mojom živote, veď ja sa na nikoho nehnevám. Ale takisto by sme mali poznať a vidieť aj tie naše konkrétne previnenia, ich predmet, v čom. A mali by sme potom aj konkrétne buď prosiť o odpustenie, alebo vysporiadať sa názorom s týmto človekom. Odpustenie úzko súvisí s bohoslužbou a modlitevným životom. Pán Ježiš na inom mieste upozorňuje, že ak prinášame Bohu obeť, to znamená, že ak ho ideme chváliť, tak mu ideme ďakovať, ak ideme pred jeho tvár, obrazne povedané, pred jeho trón, ako ideme prosiť. A pritom v srdci máme voči niekomu niečo neurovnané, tak máme sa najprv zmieriť s dotyčným, aj keď vieme, že by len on voči nám niečo mal, lebo inak Boh moju obetu neprijme. Neviem, koľko to v súčasnosti dodržujú aj v našich cirkvách, v našich konfesiách. Hoci sami máme skúsenosť s tým, že sa nedá modliť, teda nedá sa prežívať požehnanie, pokiaľ máme s niekým narušený vzťah, pokiaľ sa na niekoho hneváme, alebo on na nás. A pokiaľ nie sme úplne otupení, tak nemôžeme mať obecenstvo zhromaždení a tváriť sa, ako by sa nič nestalo. Keď mysel je rozrušená a pokoj neprichádza. Je to balvan, ktorý nás tlačí k zemi a ktorý potrebujeme odvaliť. Takže to je aspoň niekoľko takých dôrazov. Téma je veľmi široká. Nedá sa z časových dôvodov do nej zaradiť všetko, čo by si zasluhovala. Ako som už spomínal, napríklad odpustenie ťažkého ublíženia, alebo napríklad situácia umelého potláčania hnevu v spoločenstve, ktorá vychádza z takého zákonického postoja, že hnevať sa na druhého neslobodno. A preto je potom pred zlom ochrana taká, že sa maskuje zlo a umelo potláča. Takže človek potom sa bojí každého vyostreného sporu, opačného názoru alebo dokonca vyjadrenia nesúhlasu. Takéto ovzdušie je potom nezdravé, je pôdou pre vznik apatie, vyčerpania, strachu, pesimizmu, depresie, pocitu beznádeje. A ešte jeden taký dôležitý posledný aspekt odpúšťania, a to je schopnosť odpustiť sebe. To býva niekedy najťažšie. Sú prípady, kedy sa človek previní voči druhému a napriek tomu, že dotyčný mu na základe prosby, zmierenia odpustí, ale ten človek sa nedokáže vo vnútri zmieriť so svojím previnením voči nemu. Stále ho to zožiera, ho trápi, trápi sa s tým niekedy dlhý čas a niekedy aj celý život, zvlášť keď ide o ťažké ublíženia. Ide o osobitné a veľmi zložité prípady aj z pastoračného hľadiska. Ale jedinou cestou pomoci aj tam je čo iné, keď nie dôvera Bohu. Len to je cestou pomoci. Vložiť sa do Božej milosti a postupne, niekedy celoživotne týmto spôsobom znižovať ten vnútorný tlak. Tak nech nás Pán zmocní k životu odpúšťaní. Nie je príležitosnom, nie je podľa osobnej chuti a sympatie prístupníka, ale nech nás zmocní v odpúšťaní sústavnom, úplnom, takom rýdzom. Ak je niekedy odpustenie nad naše sily, nájdime si čas a skúsme v tichosti načúvať Božiemu hlasu v našom srdci. Skúsme byť ticho, nerozprávať, len nerušenie o samote so svojím Pánom tráviť chvíľku a nechať ho pôsobiť na náš problém. Robme to opakovanie a ja verím, že v očakávaní na ňho nás Pán Boh naučí aj tomuto vzácnemu umeniu najdôležitejšej veci v živote viery. Ak aj dnes sa niekedy často hovorí o potrebe Božej moci pri človeku, tak vedzme, že pri odpustení ju potrebujeme, túto Božiu moc, najviac. Svetská morálka širokých lakťov považuje odpustenie za slabosť. A v skutočnosti je však odpustenie obrovskou silou. Tak prajem vám i sebe, aby sme popri akomkoľvek duchovnom zmocnení boli najviac silní odpúšťaní. Amen.